Marka toko fahaenina. Dia niala teo Jesoa ka nankany amin'ny tanàna nahabe azy, ary nanaraka azy tany koa ny mpianany. Ary noho ny sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga i Jesoa. Dia talanjona ireo olona maro ny haino azy ka vaky vava hoe:
avy taiza ireny nazahoan'ilay io izany zavatra izany? Ary ahoana izato fahendrena nomena azy sy ireto asa mahagaga vitany?
Tsy ilay mpandrafitra ve io? Ilay zanaky Maria sady rahalahiny Jakoba sy Joseta ary Joda sy Simona? Ary tsy ireto miara-monina amintsika ireto ve ny anabavany?
Dia voasakana ino azy ry zareo fa hoy Jesoa taminy:
mpaminany tsy ajaina eo amin'ny tanàna nahabe azy sy eo amin'ny havany ary eo amin'ny fianakaviany, na dia henikaja ny ankafa azy.
Ary tsy afaka nanao asa mahagaga teo izy afa-tsy tamin'ny nanasitrana ny marary vitsivitsy nametrahany tanana. Dia gaga i Jesoa satria tsy nanam-pinoana ry zareo. Ary nitety ny tanàna kely manodidina i Jesoa ka nampianatra. Dia nantsony akeo aminy ny 12 ary nirainy tsiroaroa ka nomeny fahefana nandroaka ny fanahy maloto. Ary izao no afatrafatra nataony taminy:
aza mitondra na inona rehefa andeha afa-tsy tena. Aza mitondra vatsy na kitapom-batsy na volam-paosy, manaova kapa, ary aza mitondra katso isoloana.
Dia hoy koa izy taminy:
zay trano ampandrosoana anareo no toerana mandra-pialanareo ny tanàna, ary zay toerana tsy andraisan'ny olona anareo na tsy hainony anareo dia hialao, ka ahitsahana eo ny vovoka avy amin'ny tongotrareo ho fiampangana azy.
Dia lasa izy 12 ary nitory tamin'ny olona fa hoe tokony hiala amin'ny toe-dratsy. Demony maro no niroahany ary marary maro no nosorany diloilo ka nosotraniny. Nandre ny resadresaka maro Heroda mpanjaka satria efa niely nilazany Jesoa fa hoy ny olona sasany:
i Joany mpanao batisa lay efa maty io fa velony ray, ka izany no ananany hery avy tany asa mahagaga.
Hoy kosa ny sasany:
i Elia io.
Ary hoy indray ny hafa:
mpaminany io, tahaka ny anankiray tamin'ireo mpaminany fa izay.
Dia hoy Heroda rehefa nandre izany:
i Joany mpanao batisa izay lay efa nasaiko notapahin'iny ny lohany, kanefa dia izany izy velona izany ray.
Ny tenan'i Heroda mihitsy manko no naniraka olona hisambotra ny Joany ary nampigadra azy tao ampoja. Ny antony dia ny amin'ny Herodiada vadin'ny Filipo rahalahiny, nefa nalain'i Heroda ho vady. Fa hoy Joany tamin'i Heroda:
tsy azonao atao ny maka ny vadiny rahalainao.
Dia nanao otripo tamin'i Joany Herodiada ka ny fofony ainy, saingy tsy afa nanoatra. Natahotra ny Joany Heroda satria hita ny falehilahy mandalan'ny rariny sady masom-pitondrateny i Joany ka narovany. Isaky ny niaino azy Heroda dia sahiratsaina mafy, nefa dia nafinaritra azy ny niaino azy. Kanto tonga ny fotoana ny fanojo indrindra tamin'izay nilany Herodiada azy, dia ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany Heroda ka nanaovan'ity mpanjaka fanasana ho an'ireo tandapany sy ireo komandin'ny tafiny ary ireo loholona tao Galilea. Dia niditra ny zanaka vavin'i Herodiada ary nandia, ka nahafalan'i Heroda sy ny olona niara-ny sakafo taminy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ndra zazavavy:
angatao amiko izay tsy inao na inona fa omeko anao.
Ary niozona mafy tamin'ndra zazavavy ny mpanjaka nanao hoe:
na inona angatainao amiko dia omeko anao, na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakako azy.
Dia lasa nivoaka ny efitrano fisakafoanana ra zazavavy ka nanao tamin-dreniny hoe:
inona no angatahako?
Ary hoy ireniny:
milohan'ny Joany mpanao batisa.
Dia niditra faingana niaraka tamin'izay ra zazavavy nakeo amin'ny mpanjaka ary niteny taminy hoe:
tiako omenao azy izao dia izao andoviany lohan'ny Joany mpanao batisa.
Nalahelo fatratra amin'ny mpanjaka saingy no ilay fianianana efa nataony, ary no ireo olona niara-ny sakafo taminy, dia tsy te handany fangatahandra zazavavy izy. Teo ny hoe ny mpanjaka dia naniraka mpiambina nomeny baiko hitondra ny lohan'ny Joany. Dia lasa ilay io ka nanapa-do azy tany am-ponja. Nety ny andoviany lohan'ny Joany ka nomeny andra zazavavy, ary ra zazavavy kosa nanome azy andreniny. Nandre izany ny mpianatra Joany ka tonga naka ny fatiny ary nandevina azy. Ary dia niverina teo amin'i Jesoa ireo apôstôly ny tantara taminy izay rehetra nataony sy nampianariny. Fa hoy Jesoa taminy:
ndao ianareo hitokana any an-tany efitra hiala sasatra kely.
Maro loatra mantsy ireo olona nifamoivoy ka tsy nisy fotoana isakafoanan'i Jesosy ny apôstôly akory. Dia niondrana tsambokely ry Jesosy ka nandeha nitokana any an-tany efitra. Hitan'ny olona fa niainga ry zareo ary maro no nahalala ny toerana alehany, dia nirohatra nandeha tongotra avy tany amin'ny tanàna rehetra ny olona ka tonga talohany teo. Rehefa niala tao an-tsambokely i Jesosy dia nahita vahoaka maro ka honena azy ireo ny fony, satria tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ireo, ary dia zavatra maro no nampianariny azy ireo. Efa hariva ny andro vao nanantona an'i Jesosy ny mpianany ka nanao hoe:
tany efitra ity toerana ity ary ny andro efa hariva, ka raha vao ny olona mba andeha hividy sakafo eny amin'ny trano an-tsaha sy ny tanàna kely manodidina.
Fa novaliany Jesosy hoe:
ianareo ihany no aoka hanome hanina azy.
Dia hoy ny mpianatra taminy:
ka andeha ary ve izahay hividy mofo denary 200 omena hohanina?
Fa hoy Jesosy taminy:
misy mofo firy any aminareo? Dia hoe jereo.
Ka noho ny fantatry ny mpianany dia hoy ireo hoe:
mofo dimy ary koa trondro roa.
Dia nomeny Jesosy baiko ny mpianatra ampipetraka ny olona rehetra, ka ampitsitokotoko azy eny ambony ahi-maitso. Dia nipetraka ny tsitokotoko 150 avy ny olona. Noraisin'i Jesosy tamin'izay ny mofo dimy sy ny trondro anankiroa, ary rehefa niandrandra ny lanitra ka nisaotra an'Andriamanitra izy, dia nanapaka ny mofo sy nanome azy ny mpianany arosony amin'ny olona. Ary nozarain'i Jesosy tamin'ny olon-drehetra koa ny trondro anankiroa. Dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Nangonin'ireo mpianatra ny tapa-mofo ambiny ka nahafeno sobika 250, ary nangoniny koa ny trondro sisa, nefa dia nisy 5,000 ny vatan-dehilahy nihinana mofo teo. Vetivety foana taorian'izay dia noteren'i Jesosy hiondrana tsambokely ny mpianany, ary nasainy hampita mialoha keny Betsaida, fa izy mbola andefa ny vahoaka ody. Ary rehefa avy nanao veloma ny vahoaka i Jesosy dia lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka. Efa maizina ny andro ny teo ampovoan'ny farihy ny sambokely, ary Jesosy irery sisa teny an-tanety. Hita ny fahasahirana mafy ny mpianatra nivony sambokely, satria notohain'ny rivotra ry zareo. Ary tokony tamin'ny maraina efa naneno akoho, dia lasa nanantona ny mpianany Jesosy, nandeha teny ambony farihy ka efa hihoatra azy. Nahatazana an'i Jesosy nandeha teny ambony rano ireo mpianatra, ary nihevitra azy ho matoto ka niantsoantso mafy. Samy nahatazana an'i Jesosy izy rehetra ka raiky tahotra. Avy hatrany dia niteny taminy anefa i Jesosy ka nanao hoe:
matoky fa izaho ity, aoka izay ny tahotra.
Niakatra nakeo amin'ny tao an-tsambokely i Jesosy, dia indro nijanona ny rivotra ka talanjona fatratra ny mpianatra, satria tsy azony an-tsaina ilay nampitomboana mofo noho ny amafy ny fony. Ary noho nitafitany rano i Jesosy mba ny mpianany, dia tonga tao amin'ny faritany Genesareta ka niantsona teo. Rehefa niala tao an-tsambokely ry zareo, dia nahafantatra an'i Jesosy avy hatrany ny olona, ka lasa nitety aingana ny faritany manontolo, ary nitondra ny marary tamin'ny filanjana akany amin'izay reny fa nisy azy. Ary tany amin'ny toerana rehetra nalehan'i Jesosy, na tanàna kely, na tanàn-dehibe, na ambany vohitra, dia teny amin'ny kianja no nametrahana ny marary. Ary dia niangavian'ny olona i Jesosy mba hamelan'ny marary hikasika, na dia nisombotra viavin-dambany fotsiny ihany aza, ary izay rehetra mikasika azy dia sitrana avokoa.